Altıncı trek. İkinci bab. Qara amma hikayesi. Beçara çara ister. Peşinden keyin nuqul o'ng qovog'im uchaverdi. Qurib ketsin. Shu ko'zim uchsa xafa bo'laman. O'zimni chalg'itish uchun tap qildim. Hovlini chalib chiqqan bo'ldim. Dilim o'lgur hech yorishmaydi. Dardimni aytay desam, Robiya ham ishda. Qizim bechoraga ham qiyin. Erta ketadi, kech keladi. Qiz bola boshi bilan traktor haydaydi. Bashoratxon o'zi yaxshi juvonku, jahli tezroq. Achchig'i chiqsa erini ham naro borib berib keladi. Nima qilsa ham brigadda. Qolaversa oqsoqoldek odam yarim kechagacha daladan chiqmaganidan keyin o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlashga uyaladi-da kishi. Xayolim bo'linarmikin deb tomorqadagi jo'xorizordan sigirga o't ilayotganimda ertalab Muzaffar jo'xori kabob yeyman degani esimga tushdi. Ukam ham juda kajbaxsda. Bolani tashlab keta qol desam ko'nmaganini ko'rmaysizmi? Yosh bola kun bo'yi dalama-dala yuradi. Og'ziga bir qoshiq obi yovg'on tutadigan onasi bo'lmasa. Peshinda obshiy qozondan sho'rva ichadi shu. Shomuradning fe'li cholimga o'xshaydi. Cholim ham o'z kindigini o'zi kesgan xilidan edi. Kolxoz bo'larmish degan gap chiqqanida Orif Xo'ja boyning odamlari kolxozga kirsang, ichagingni boshingga salla qilib ketamiz deb qo'rqitgan. Cholimning jussasi kichkina bo'lsa ham, yuragi otning kallasidagi edi. Men bechora xol bir odamman. Bir boshga bir o'lim, qo'lingdan kelganini qil deb turavergan. Bola narsa, sevina qolsin deb juxorining sutirog'idan tanlab qo'rga ko'mdim. Robiyaning kelishini kutishga ham sabrim chidamay yo'lga tushdim. Alvasti ko'prikdan o'tayotganimda yuragim yana hovliqdi. O'lsin, xosiyatsiz joy. Urush paytida Robiyaga ham shu ko'prikda ajina daf qilgan. Yong'oqzordan o'tib ketayotsam, oldimdan Olimjon chiqib qoldi. Komil tabibning o'g'li. Baraka topkir, xo'p ham yaxshi bola. Urush paytida Robiyaning traktoriga suv tashib yurardi. Hozir Toshkentdagi katta o'qishda o'qiydi. Oqsoqol bilan cholim poyiz tagida qolganida qandoq chirqillagan edi. Bola bechora. Umri uzoq ekan, oqsoqol tirik qoldi. Ammo cholim. Shomurat akamnikiga ketyapsizmi? Dedi salom berib. Tezroq bora qoling. Yuragim bir qalqib tushdi. Tinchlikmi? Tinchlik, xavotir olmang, dedi-yu ketaverdi. Xavotir olmaganim qursin. Eshikdan kirib kelsam bu hangoma. Qovog'im bekorga uchmagan ekanda. Muzaffar bechora qattiq qo'rqqan ekan. Dadasidan bir qarich jilmaydigan bola etagimga osilib yalindi. Ammajon, ketmang, siz bilan yotaman. Qiziq. Soat necha bo'ldi-ekin? Oy peshtoqqa kelib qopti. Chigirtka chirillaydi. Hamma yoq suv quygandek jimjit. Bolani bag'rimga bosib o'tiribman. Ichkarida Shomurod xursinadi. O'qtin, o'qtin. Baribir o'ldiraman, deb alaqlaydi. Muzaffar qo'l og'riyotgan bo'lsa kerak, ingraydi. Uyqusida cho'chib pinchimga kiradi. Ana, yana seskanib tushdi. Ko'zini ochib, atrofga olazarak qaradi. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, bolam. Men borman-ku. uxla. Juvongina o'lgir noinsof, bolaning uvoli tutkur iymonsiz. Eringni birovdan kam joyi yo'q edi-ku. Cho'loq bo'lsa devor oshib o'g'irlik qilib bo'lmagandir. 4 yil qon kechib keldi-ku. Eri urushda o'lgan qanchadan qancha gulday juvonlar yuribdi sabr qilib. Aqalli bolangni o'ylasang bo'lmasmidi iymon furush? Oy havolab ketdi. Ayvon qop qorong'i bo'lib qoldi. Uyqu qani? Xayol ming ko'chaga olib kiradi. Kim sanim? Oltitasini yerga qo'yib, bittagini tutgan bolamni ham Xudo ko'p ko'rdi. Dukur dukur ot keldi. Ot boshida xat keldi. Xatini o'qib ko'rsam, voy voy bilan dod keldi. Qayoqdasan, bolam? Qaysi yurtlarda yuribsan? Joning sog'mi o'zi? Mayli, oyoq qo'lsiz bo'lsang ham, birov zambilda ko'tarib kelsa ham jon derdim. Kaftimda olib yurardim. Otang yo'lingga termula, termula o'tdi. Endi aqalli meni o'z qo'ling bilan tuproqqa qo'ysang-chi. Yo'q. Yig'layotganim yo'q, bolam. Yig'lamayman. Mabodo yig'lasam ham. Yo'q, o'g'lim. Men yig'lasam, sen bezovta bo'lasan. Robiya kuyadi. Qizimning ikki ko'zi hali ham eshikda. Kutayapti. Seni kutayapti. Boshqa qiz bo'lsa, etagini qoqardi-yu, bor deb bittasiga tegardi, ketardi. Ne joylardan sovchi chiqmadi. Tuqqandanmi, tug'ishgandanmi deb shuni aytadi-da. Bir qiz bo'lsa shunchalik bo'lar. Shunaqa deyman-u. Voy, o'lmasam yana o'sha shum xayolga borayapmanmi? Kim sanam, jon bolam, kechir gunohkor onangni. Bilaman, Xudo ko'rsatmasin. Shahid ketgan bo'lsang, arvohing chirqillaydi. Tirik bo'lsang, ertaga kelib yoqamdan olasan. Nima qilib qo'yding shum kampir? Sen ham onamsan, iymonsiz deysan. Nima desang haqqing bor. Qaysi ona o'z yuragini o'zi sug'urib tuproqqa tashlaydi? Qaysi ona o'z bolasiga o'zi xiyonat qiladi? Qandoq qilay, jonim bolam, o'zing o'yla axir. Robiyam, sening Robiyang qovjiragan guldek ko'zimning oldida so'lib borayapti. Yoshi 30ga qarab ketyapti, o'g'lim. Sovchilar qari qiz deb qadamini uzib qo'yganiga ham ancha bo'ldi. Onangning gunohidan o't kimsan? Bu niyat xayolimga kelganiga ancha bo'lgandi. Ammo birovga aytish uyoqda tursin. O'ylashga ham qo'rqib yuruvdim. Bugun tog'aynikidagi mana bu tomoshani ko'rib, aqalli shu norasida go'dak hurmati onangdan o'pkalama, bolajonim. Xo'roz qichqirdi. Salqin tushdi. Tong bo'zarib, yong'oqning uchidagi shoxlar silkina boshladi. Men bo'lsam, Muzaffarni quchoqlagancha muk tushib, haliyam kimsanim bilan gaplashayapman. Bilmadim, savob ish qilyapmanmi, gunohmi? Bilmadim. Ertalab Shomurodni ishga jo'natib, Muzaffarni o'zim bilan uyga olib kelgandim. Bolada qo'lining og'rig'ini unutib chopqillab ketdi. Kechasi bezovta bo'lib chiqqani uchun vaqtlikkina yotib qoldi. Robiya ishdan keladigan payt yaqinlashgan sayin ko'nglim alg'ov-dalg'ov bo'la boshladi. Mayli, Shomurod-ku, Qaysarmi, balomi bir amallab ko'ndiraman. Lekin Robiyaga qay yuz bilan aytaman bu gapni? Nima deyman? Tilginam tanglayimga yopishsa bo'lmaydimi? Robiya kech keldi. Ayvon burchagida uxlab yotgan Muzaffarni ko'rib suyundi. "Iye, yana nima qildi?" dedi bolaning taxtakashlangan qo'liga ko'zi tushib. Yiqilib qo'li sinibdi. "Voy bechora!" U Muzaffarning peshonasidan o'payotganda yuragim qalqib ketdi. Keyin ozroq kirchaydi. Yarim kecha bo'lib ketganiga qaramay boshini yuvdi. 7-chi lampani xontaxtaga qo'yib, ko'k qiyiqchaga gul bosa boshladi. Pilik chirsillaydi. Hovlida qurbaqalar gurullaydi. Robiya qizil ipak qatini chaqqon-chaqqon tortib kashta tikayapti. Uzun kipriklari oppoq yuziga to'kilib turibdi. "Robiya," dedim sekin. Bola sho'rlik qo'lini yomon sindiribdi. Chunchuq olaman deb sadaga chiqqan ekan. U achinib Muzaffar tomonga qaradi. "Tabib ko'rdimi?" "Ha, Komil tabib taxtakashlab qo'yibdi. Joni og'rigandir." "Bo'lmasa-chi?" Yana jimlik cho'kdi. Robiya afsuslanib bosh chayqadi-da ishini qilaverdi. "Robiya," dedim yana. "Shu bolaga ham jabr bo'lib ketdi. Ona bo'lmaganidan keyin shu ekanda." U qiyiqchani tizzasiga yoygancha boshini ko'tardi. "Avvalam aytuvdim-ku, oyijon, adamga tushuntiring. Muzaffar biznikida turaversin." "Adamga tushuntiring?" Yuragim uvishib, boshim xam bo'lib qoldi. "Men noinsof, men yuzi qaro qaysi yuz bilan? Kimsanim? Jon bolam, kechir gunohkor onangni." "Robiya," dedim yig'lagudek iljayib. "Sovchi keldi." U menga qaramay kulimsiradi. "Muborak bo'lsin." Doim shunaqa maynavozchilik qiladi. Yig'lab siqtasa, "Uyingizga sig'may qoldimmi?" deb shovqin solsa ham go'rga edi. Kuladi. "Unaqa dema, qizim." Ovozim titrab ketdi. "Kimsan akang tirik bo'lsa, shu kungacha daraga chiqardi." U ishini xontaxta ustiga qo'yib, ko'zimga ta'nali qaradi. Chiroyli ko'zlarida "Shu gapni siz aytayapsizmi?" degan ma'no bor edi. "Menchi, oyijon," dedi xotirjam ohangda. "Tushunmadim." "Nima sen? Senga nima bo'pti, qizim? Hali o'ngulingdan." Robiya "Voy sodda oyima" degandek kulimsiradi. "Men borman-ku," dedi sekin. "Men tirikman-ku." Bundan chiqdi, kimsan akam ham tiriklar. U gap tamom degandek yana qatim tortishga tushdi. Damim ichimga tushib ketdi. "Sovchi kim deb so'ramaysanam, qizim?" dedim ichimdan toshib kelayotgan yig'ini arang bosib. Robiya ensasi qotib kuldi. "Kavushini ayamasa kelaversin, sizga nima?" "O'sha sovchi menman." Bu gap qandoq og'zimdan chiqib ketganini bilmayman. Robiyaning qo'lidagi qiyiqcha sirg'alib yerga tushdi. Rangi o'chib, yuzimga hayratlanib qaradi. "A? Shomurodga nima?" U chayon chaqqandek sakrab o'rnidan turdi. Etagining shamoli tegib lampa uchib qoldi. Jon holatda oyog'iga yopishib changallab oldim. "Yo'q. Men yig'lamayman deb ahd qilgan edim. kimsanimning mozorini topmagunimcha go'rini o'z ko'zim bilan ko'rib, tuprog'ini o'z qo'lim bilan quchoqlamaguncha bir tomchi ham yosh to'kmayman deb qo'ygandim. Hozir bolamning azasiga yig'ib yurgan o'sha yoshlar birdan ko'zimdan tirqirab chiqdi. "Bolam, jon bolam," dedim iltijo qilib. "Kimsanni sen kutsang, men kutmayapmanmi? O'z bolamning ko'ziga o'zim cho'p solgandan ko'ra o'lganim yaxshimasmi? Nima qilay, jon qizim? Ilojim qancha?" Axir u madori qurganday yonimga cho'kkalab qoldi. Nami ketmagan sochlari yuzimga yoyilib tushdi. Boshimni ko'tarib qarasam, ko'zlari hayratdan katta-katta ochilgancha hamon cho'kkalab o'tiribdi. Yuzi oy nurida yana ham oqarib ketgan, entikib nafas olyapti. "Oyi," dedi pichirlab. "Axir u kishi odam-ku. Nima qilay, jon qizim?" Nami qurmagan sochlaridan, oppoq tekis yuzlaridan o'pa boshladim. "Kimsan, aka?" Uning bo'g'zidan ojiz nido otilib chiqdi. "Kimsan, aka? Oyijon, nima deyapsiz? Nima qilmoqchisiz?"